que é o pinfubote? É un deporte colectivo de cooperación-oposición que mestura ping-pong, fútbol, voleibol e tenis. Obxectivo do xogo. Dous equipos xogan nun campo dividido por unha rede. O xogo consiste en enviar o balón ao campo contrario e que toque o chan dúas veces seguidas ou que o equipo contrario non o devolva. Onde se xoga? Campo dividido cunha rede. Zonas de saque, dianteira e traseira. Altura da rede 1,07 metros. Xogadores. Equipos mixtos de 3 a 20 xogadores. Regras básicas. Cada equipo pode dar ata 3 toques antes de devolver a pelota ao outro campo. Pódese golpear a pelota con calquera parte do corpo, pés, mans, cabeza, peito, etc. Cada xogada vale un punto. Gaña o equipo que chegue primeiro a 15 ou 21 puntos, segundo a modalidade, cunha vantaxe de 2 puntos. Faltas tocar a rede, máis de 3 toques por equipo, 2 toques seguidos do mesmo xogador ou que a pelota cae fora do campo. A sacadora pode sacar ata 3 veces seguidas.